Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Vlastně zámek sám o sobě a jízdárny byly nějakou dobu vlastně dva se znepřátelené objekty. Všechny návštěvníky vždy překvapí minaret, velmi nestandardní to budova pro Jihmoravy. A převážnou většinu dne s dětmi trávily jejich guvernantky, což byly taktéž velmi vzdělané dívky, paradoxně i z velké části ze šlechtických rodin. V průběhu trasy máme ještě reprodukci od Rafaela. Šlechtu vlastně francouzská zahrada přestává bavit, protože je velmi zdobená a vlastně překlenou se k takové té divočejší krajině, což je teda anglická krajinářská architektura. A letošní sezónu naši zahradníci statečně vysadili přes 27 000 letniček.
Slunce, víno, Morava a kultura. Dorazíte na zámek Lednice? Pokud se na Moravu chystáte, rozhodně by vám tento novogotický klenot neměl uniknout. My jsme ho navštívili za vás a přinášíme vám tak ideální tip na kulturní výlet.
A o Lednici nám přišla pohovořit Vendula Jandová, dlouholetá zaměstnankyně, průvodkyně a pravá ruka kastelánky Lednického zámku. Moc děkujeme, že jsi přišla a vítáme tě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak Vendy, začneme úplně klasicky historií. Povíš nám něco o historii tohoto novogotického zámku a co vlastně na tom místě stálo před tím, jak vznikl?
Lednice má velmi dlouhou historii a prakticky první datované zmínky jsou z roku 1222 a všechny tyhle zmínky jsou uchovány ve vídeňských archivech, s kterými můžeme pracovat a spolupracovat, čerpat vlastně z různých starých dokumentů. A kdy původně na tomhle místě, kde se teď týčí ta novogotická stavba, byl gotický hrad maličký, taková vodní tvrz, a zhruba o 100 let posléze se postupně veškeré pozemky v rámci celé Moravy dostávají pod ochranná křídla rodiny Lichtenštejnů a ti zde působili téměř do konce druhé světové války. Každopádně za to několika setleté působení vždycky rodina přetvářela ten objekt k obrazu svému a pro nás je zásadní 16. století, kdy se kompletně gotická tvrz boří. Na stejném místě se vystavuje renesanční zámek, ten se po 100 letech opět přebudoval na barokní sídlo a právě z té barokní éry nám například zůstávají zámecké jízdárny. Jejich architektem byl Fischer von Erlach, ten je velmi populární, hlavně tedy ve Vídni, například projektoval Belveder Evženu Savojskému. Paradoxně naše jízdárny nikdy nebyly dokončeny, protože bohužel architekt zemřel a už nenašel nějakého schopného nástupce, který by tady tuhle krásnou budovu dokončil. A potom pro nás je typické to 19. století, kdy poslední představitel zámku Alois II. Z Lichtenštejnu se rozhoduje, že Vídeň už pro něj není úplně lukrativní a vytváří si vlastně reprezentační sídlo na jihu Moravy. Tady s touhle přestavbou se začalo v roce 1846, vše bylo úspěšně, doufám, tedy dokončeno v roce 1858 a jeho architektem byl Jiří Winkelmiller a inspiruje se právě hlavně architekturou, která je typická pro Velkou Británii, takže ta novogotika, například můžeme uvést Windsorský palác, je úplně ve stejném stylu. A potom samozřejmě i na ten zámek navazuje i krajinářská architektura, protože Lednický zámek obklopují dva druhy zahrad, což je neskutečná a je to i jedna z malých pozvánek pro návštěvníky, protože má rozlohu přes 200 hektarů, takže určitě návštěvníci i v rámci té procházky můžou strávit téměř dva dny v zámeckých zahradách a možná to nebude ani dostačující to čas, protože se dá objevit téměř všechno, co si prakticky přejete. Vy můžete na jihu Moravy navštívit téměř celý svět, ale k tomu bychom se potom možná později mohli vrátit v rámci těch zahrad, které jsou pro nás opravdu velmi důležité. Od roku 1996 jsme tedy zahrnuti i v památkách UNESCO, což bylo poměrně stěžejní to, ale nevím, jestli o tom můžu hovořit i úplně květnatě, ale když jsme dostali vlastně tuto zprávu, tak byla pro nás i mírně zarážející, protože zámek v roce 96 byl téměř ruinou, takže jsme začali budovu lepit jako vlaštovčí hnízdo, aby to nebyl extrémní problém, ale potom se dostáváme i do podnětí UNESCO, hlavně právě díky vývoji té krajinářské architektury.
A jak je to se zámkem teď, teda ve vlastnictví státu, je to tak?
Zámek byl zestátněn rodině na konci druhé světové války v návaznosti na Benešovy dekrety. Rodina se stále soudí s Českou republikou, je to velmi dlouhý soudní spor, který prakticky trvá od revoluce. A jsou velmi trpěliví. A můžu říct, že vztahy mezi námi a rodinou jsou velmi vřelé, co se týče té politické situace. My jsme byli nuceni na tuto záležitost uvalit informační embargo, protože sami nevíme, v jakém procesu právě soudní spor je. Tak bychom velmi neradi návštěvníkům podávali mylné informace. Žádáme i o to průvodce, aby se nějak blíže k této záležitosti nevyjadřovali, protože opravdu tady tahle záležitost je velmi křehká a neradi bychom ublížili jakékoliv straně, jak tedy návštěvníkům, kteří samozřejmě ne všichni souhlasí s návratem památky, někteří to zase ba naopak podporují, a taktéž až aby se k rodině nedonesly nějaké zvláštnosti, které někdo právě šíří v interiérech budovy. Ale Hans Adam například, vlastně takové to čelo státu lichtenštejnského, tady působící ve Vaduzu, tak je velmi milý a sympatický to muž a opravdu, když je nutno, vždycky nás rodina nějakým způsobem podpoří a nebo právě přijíždí k nám poměrně často. Takže jsme vždycky velmi rádi, když se rodina prakticky vrací domů. Je to takový výjimečný okamžik, pro nás velmi příjemný, protože opravdu ten vztah je téměř rodinný.
A super, že vztahy jsou zachovány dobré.
Ano, ano, za to jsme velmi rádi a opravdu rodina je velmi vstřícná v jakémkoliv směru a samozřejmě potom, kde bychom měli zabřednout i do té politiky, je to trošku smutný příběh. Jako u spousty šlechtických rodin, bohužel v rámci naší země. Například chystá se k nám teď výjimečná osobnost, bude to hraběnka Colorado Mansfeld, což se na to velmi těším a těm chudákům taky sebrali úplně naprosto všechno. Takže ty příběhy různých šlechtických rodin u nás jsou někdy velmi smutné. Já jsem velkým tedy zastáncem toho, možná bych i tady tou větou tu politiku uzavřela, že nemáme právo kohokoliv soudit. Možná člověk sám neví, jak by se v těžké chvíli zachoval, ale to už je ve hvězdách.
Přesně tak, to necháme soudům asi.
Necháme to soudům.
Tak jo, tak politiku necháme uzavřenou pro dnešek a podíváme se na prohlídkové okruhy zámku. Mohla bys je nějak představit, co tam můžeme vidět?
Máme standardní 4 prohlídkové trasy, co se samotné budovy týče. Nejvíce navštěvovaným prohlídkovým okruhem jsou reprezentační sály, kde návštěvníci prochází opravdu nádherným prostředím v rámci řezby, protože z velké části byly řezby dochovány, samozřejmě jisté restaurace byly prováděny. Ale z velké části jsou to ještě originální řezby, které byly rodinou zadávány rakouské společnosti Karla Leislera. Standardní, velmi oblíbené točité schodiště v zámecké knihovně, takže knihovna bohužel není populární díky knihám, ale díky právě točitému schodišti. Potom vlastně máme druhý prohlídkový okruh, což jsou soukromé knížecí apartmány. Tam návštěvník může nahlédnout a spíše do historie rodiny. To přízemní patro je, nechci říct, velmi obecné, spíš seznámíme návštěvníka s architekturou budovy, právě s tím vývojem, s různými přestavbami se zahradou, ale právě soukromé knížecí apartmány jsou koncipovány na to, abychom návštěvníka blíže seznámili právě s rodinou. Kdo například bydlel v apartmánech, kterými procházíme, například druhé patro obýval i sám Alois II., poslední představitel Lednice, a teď tam symbolicky bydlí naše paní kastelánka Ivana Holásková, což je neskutečná dáma. O náš zámek pečuje téměř 46 let a já pevně doufám, že dalších 46 mi tam ještě zůstane. Každopádně tohle je druhý okruh a třetí prohlídkový okruh máme spíše pro rodiny s malými dětmi. Jsou to pokoje princů, princezen. Tam se zase snažíme přiblížit výuku dětí, jak vlastně fungoval jejich standardní den. Je to i rozděleno vlastně na dvě části. Standardně komentovaná prohlídka s průvodcem trvá nějakých 25 minut. A pak máte prostor si projít expozici Loutek, která je tady zapůjčená ze soukromé sbírky Milana Knížáka. Je tam třeba možnost vidět a originál z Pibla a Hudvínka od pana Skupy. Jsou tam orientální loutky téměř z celého světa. Je to nádherná expozice. Jsem za ní velmi ráda, protože my jsme si tady s tím okruhem nevěděli rady. Vystřídalo se tam hned několik expozicí. Naše paní Kastelánka zbožňuje romantismus v rámci malby, takže nějakou dobu tam byla právě expozice přesně věnována tady tomuto období. Pak jsme tam měli výstavu hygieny, takže návštěvník mohl vidět různé přenosné toalety, umyvadla, nočníky a různé tady tyhle osobní věci. A až potom tedy opravdu, jestli se nepletu, byl to asi rok 2001 nebo 2003, teď si nejsem jistá, tak se přišlo s nápadem, že vlastně část, kterou teď my jsme otevřeli veřejnosti nebo před těmi lety, byla využita jako depozit. Depozit se přesunul do jiné části zámku a vytvořili jsme tam zpátky to patro, které bylo opravdu využito dětmi. Z velké části věci, které tam jsou, tak jsou z různých buď soukromých zápůjček, z různých muzeí, které se právě věnují právě tady tomu období nebo vlastně 19. století a jak vlastně výchova dětí fungovala. A jelikož je to pro děti, tak jsme je nechtěli trýznit, že opravdu potom ta druhá půlka je věnována té expozici, kterou si volně můžou procházet. Někdo to proběhne za dvě minutky, někdo tam stráví třeba půl dne, protože spousta loutkařů i lidí, kteří jsou například z loutkářských rodin, tak jsou z toho nadšení a je to moc pěkná záležitost. A co se týče úplného vlastně na spodního patra, je to nejnovější část zámku, kterou jsme otevřeli taktéž před pár lety a je to technické zázemí. Vlastně lednice v rámci 19. století je i považována za jednu z nejmodernějších budov tehdejší doby. V roce 1903 se lednický zámek elektrifikuje společností Siemens. Fungovalo tam i centrální vytápění zámku, kde vlastně celou budovou jsou vedeny průduchy a teplý vzduch se vháněl do budovy. V některých prostorách se dosáhlo poměrně příjemných teplot, ale o těch teplotách si vždycky dohadujeme. Každý to řekne jinak a já tady tvrdím díky Václavu Holáskovi, což je tady syn paní Kastelánky, je restaurátorem technických památek, dokonce i spolupracoval se společností Siemens na té renovaci elektrorozvodny, tak Venoušek mi tady tvrdí, že na přízemním patře, což jsou tady reprezentační sály, se dosáhlo 14 stupňů, což není úplně přívětivá teplota, ale teplý vzduch vstoupá nahoru, takže například v těch horních patrech údajně dosáhly až 22, ale myslím si, že je to takový velmi hrubý odhad, ale Václavovi věřím.
Jasně, ale stejně to bylo využíváno spíš jako letní sídlo.
Ano, přesně tak. Rodina velkou část vlastně trávila, co se zimy týče, tady ve Valticích. Valtický zámek je vlastně nedaleko od lednice. Stále neseme hrozně hezký název Lednicko-Valtický areál, takže Valtický zámek já osobně mám velmi ráda. Pro baroko mám slabost, takže Valtický zámek jsou právě v barokním stylu, ale tam dokonce taktéž přichází elektrifikace v roce 1905, trošku později, ale opravdu převážnou část té zimy rodina tedy buď využívala Valtický zámek, anebo tedy Vídeň, která byla i velmi důležitá v návaznosti na diplomaci, různé vztahy s ostatními rody, anebo se samotným císařem či císařovnou a naopak. Takže lednice je opravdu pompézní to sídlo, ale využito spíše jaro, léto a teplejší podzim.
A taková jako osobnější podzim. Třeba dejme tomu.
Ano, ano, přesně tak.
Což vlastně musíme říct i z těch prohlídkových okruhů, že je jako hrozně znát, že opravdu člověk má pocit, jako kdyby vstoupil někam, kde se pořád bydlí a i tím, jak jsou ty prohlídky koncipovány, tak vlastně si hrozně dobře dokáže představit to, jak tam ti lidé žili, jak fungovali, jak v rámci vlastně toho zámku, tak v rámci těch zahrad a jde se tam do takových detailů, jako i třeba nějaká osobní hygiena, ukazují se tam vany, splachovací záchody, právě ta elektrifikace a myslím si, že to zasáhne i člověka,
kterého tady ty věci třeba tolik nezajímají běžně.
Ono je právě hrozně důležité a vždycky paní Kastelánka to brala, že každý návštěvník samozřejmě touží po něčem jiném. Takže abyste měli zaprvé tu možnost té volby, počítáme samozřejmě s tím, že i přijíždí rodiny s dětmi. To je někdy takové komplikovanější, takže máme tu volbu vlastně těch dětských apartmánů, protože samozřejmě ne každé dítě zvládne 50-minutovou prohlídku, kdy někdo hovoří o tom, čemu jednoduše ještě to dítě nerozumí. Takže se snažíme vlastně vždycky zámek mít v takové podobě, že je tam ta možnost té volby. Někomu se například do budovy vůbec nechce, takže může navštívit Skleník, což je taktéž unikátní budova, vlastně 92 metrů dlouhá a naši zahradníci tam pečují o 250 druhů tropických rostlin, subtropických. Mají možnost se projít vlastně v zahradách, navštívit minaret, Janův hrad, který je vlastně taktéž nedaleko od zámku. Takže těch variant je tam tak strašně moc, že si myslím, že abyste si opravdu pořádně a v klidu prošli celý lednicko-valtický areál, tak je to tak na týden dovolené. Ať se neženete, užijete si počasí, které v rámci tady letní sezóny bývá někdy mírně úmorné, protože jsme opravdu na jihu Moravy a přes 35 stupňů potom teplota stoupá a je to mírně vyčerpávající, takže například to technické zázemí zámku je velmi vyhledávaná lokalita.
Jo, v grotě je příjemně.
Ano, grota je vlastně i výraz pro umělou krápníkovou jeskyni. Naše je dokonce i z barokního období a vlastně tyhle groty vznikaly po celé Evropě, Itálie, Francie. Má oblíbená je například v Palazzo Pitti grota Grande a interiéry dekoroval samotný Michelangelo. Naše grota potom v rámci toho 19. století se ale opravdu stává tou součástí té technické obsluhy. A my chtěla určitě návštěvníky pozvat. Je to neskutečný okruh zajímavý. Není zase tak dlouhý, trvá zhruba tak na půl hodinky. Někdy se tam člověk zdrží déle, protože nadšený elektrikář, tak manželky mají velký problém ho z elektrorozvodny dostat, ale myslím si, že je to velmi zajímavá trasa.
Možná se pojďme teda už z těch interiérů přesunout tak trochu na exteriér a na tu architekturu obecně, protože ta je velmi zajímavá. Jedná se teda o tu novogotickou stavbu toho zámku samotného a potom o barokní jízdárny. Můžeš nám k té architektuře něco říct?
Barokní jízdárny byly velmi dlouho pod takovým zvláštním konglomerátem, vlastně nepatřily pod zámek. Nespravoval ho tedy Národní památkový ústav, ale část byla pronajímána kraji, část byla využita městem a různými organizacemi. Dělaly se tam různé společenské události z té přednášky. A vlastně všechny tady tyhle záležitosti a před pár lety se tady jízdárny dostaly zase pod naši správu. Říkám, že je to trošku danajský dar, protože jízdárny prošly gigantickou rekonstrukcí. A vlastně my jsme samozřejmě toho byli účastni, nějakým způsobem jsme do toho byli zakomponováni, ale minimálně jsme vlastně jízdárny využívali, nechci říct nezdvořile v náš prospěch, ale vlastně zámek sám o sobě a jízdárny byly nějakou dobu vlastně dva se znepřátelené objekty, protože ačkoliv jsme si slíbili, že se k politice nevrátíme, tak občas jakoby dohoda s městem a se zámkem byly mírně komplikované. To teď není důležité, ale rekonstrukce proběhla a myslím si, že ne úplně zdařile. Protože možná to překvapí návštěvníky, kteří jízdárnou budou procházet a uvidí ten exteriér, tak opravdu opadává omítka a tak dále. Já samozřejmě chápu to, že je to stará barokní budova, ta budova vždycky pracuje, pracovat bude. Takže využití různých moderních technologií ne vždycky možná asi padne tam, kam by mělo. A když se jízdárny vrátily vlastně pod naši správu, tak jsme se rozhodli, že uděláme takovou jakoby razantní věc. Dřív jsme měli dvě pokladny pro návštěvníky a jedna pokladna byla vyloženě pouze pro to přízemní prato, pro reprezentační sály a ten zbytek vlastně byl využitý druhou pokladnou, že lidi museli přibíhat z jednoho místa na druhé a my jsme se rozhodli, že vlastně jízdárny z části využijeme jako centrální pokladnu, na které si návštěvník může zakoupit vlastně lístky na okruhy v interiérech zámku. Minaret, skleník mají potom samostatné pokladny přímo v těch objektech. A velká část návštěvníků nás za to dodnes nenávidí, protože samozřejmě lidi se vrací, za což jsme velmi rádi, ale někdo se vrací po několika letech a byl zvyklý na ten několika letý standardní provoz, nic se neměnilo. A my jsme vlastně téměř v půlce sezóny se rozhodli, že uděláme tady tuhle opičárnu. Takže chvilku jsme s tím bojovali. Já teď doufám, samozřejmě ještě dodnes vychytáváme jisté drobnosti, značení, aby návštěvník tu pokladnu mohl najít. Potom různé tady tyhle moderní věci, aby návštěvník i viděl vlastně, jak různě ty prohlídkové okruhy vypadají, mohl si vybrat. Máme 3 pokladní, kteří tam jsou, a vlastně je tam i suvenírová pokladna, bez které se podle mě žádný památkový objekt neobejde. Ale co je strašně pěkné a z toho mám obrovskou radost, tak se nám povedlo, že letos na jaře jsme v části konírny udělali překrásnou expozici o architektu Hartmutovi, kterému vděčíme za spoustu staveb, které jsou po celém lednicko-valtickém areálu. Všechny návštěvníky vždy překvapí minaret, velmi nestandardní to budova pro jich Moravy, ale architekt Hartmut projektoval spoustu budov, například Reisnu. To je zase směřuji právě do Valtic, což je kolonáda, která se tyčí nad městem, je nádherná. Randevu, které vypadá jako malý vítězný obrouk, co ukradnete z Paříže. Takže spoustu tady těchto budov projektoval architekt Hartmut, zakladatel společnosti Hartmut Kohinor, mě velmi sympatická, takže jsme chtěli vlastně i ty jízdárny pozvednout o jistou kulturní záležitost, aby to nebylo tak, že návštěvník přijde, koupí si nějakou magnetku, koupí si vstupenku do zámku, ale aby měl i tu možnost se nějakým způsobem vzdělat, jak o tedy těch stavbách, které my tam ukrýváme, anebo taktéž i v rámci krajinářské architektury, jak bylo zmíněno, která je pro nás velmi důležitá. Ta expozice je zdarma, což je podle mě taky velký úspěch. Spolupracovala na ní spousta lidí, můžu zmínit například pana docenta Přemysla Krejčeříka, který je architekt krajinářské architektury. Spolupracovali jsme s Národním památkovým ústavem. Těch lidí je tam strašně moc, kteří se na té výstavě podíleli. Nebudu úplně vypichovat nějaká jména, ať někoho neurazím, že jsme na něj zapomněli. Je to jako při předávání Oscaru, kdy vy jen děkujete celé rodině a potom zapomenete na babičku, která vám to potom vyčte. Ale myslím si, že expozice se výborně povedla a je i hrozně hezky umístěná v tom prostoru a funguje to, takže vlastně návštěvník má možnost si užít i tu konírnu, která opravdu byla využita rodinou. A potom teda i v rámci té expozice. Já bych byla hrozně ráda, aby zámek byl využit pro různé výstavy, abychom spolupracovali s Lichtenštejnským palácem. Nevím, jestli opravdu to prostředí, které my na zámku máme, jak v rámci jízdáren nebo budovy samotné, je vhodné pro nějaké vzácné kusy. Ale pár hezkých děl se i v interiéru zámku najde.
K tomu se ještě určitě dostaneme. A takže jenom, abychom shrnuli ty jízdárny, tak teď tam je pokladna, je tam Hartmutova výstava, ta tam je nastálo normálně.
Bude tam několik let. To je výhledově, ale jasný. Minimálně 4 roky s tím počítáme a je tady volně zpřístupněná, je bez poplatku.
A potom ještě je tam depozitář a nějaké byty.
Je tam depozitář a ten jsme tam teď čerstvě vlastně přemístili v průběhu minulé zimy a stále se na tom pracuje, protože náš depozitář máme tedy 2. Máme jeden takový velmi moderní, který vlastně zachycuje restaurátorské zprávy, různé záměry v rámci fasády a různých vlastně oprav, které proběhly teď v posledních letech. A pak máme hrozně hezký depozit, kde jsou různé grafické listy. Teď vlastně, jestli se nepletu, budou to 2 nebo 3 dny, kdy byl den věnován archivům, tak to je hrozně hezké, že i na archivě se myslí, protože je to neskutečná studnice vědomostí, kterou vy potom můžete použít i během prohlídek a podobné věci. Máme tam ukryté různé grafické listy a podobné záležitosti. A je vlastně takový průřez, jak zámek vypadal v rámci různých přestaveb, opravdu té renesance až po tu novogotiku. A Zatím tady nemáme úplně mnoho zájemců, ale vytvořili jsme tam i takzvanou studovnu, na které ještě tady zatím pracujeme, ale samozřejmě, kdyby někdo měl touhu, třeba student architektury nebo čehokoliv jiného, a vázala by se ta jeho studie v návaznosti na lednicko-valtický areál, tak není problém a může archiv navštívit, využít právě studovnu. A ještě jsme rozběhli s kolegou Tomášem Kolárem, kterého zdravím, ten mě zase bude nenávidět, a takový malý projekt, a jsou to i různé přednášky, které vlastně my jsme začali dělat pro veřejnost, takže máme i přednáškovou místnost, která se dá využít na cokoliv a pronajmout se na různé briefingy a tady tyhle záležitosti, jakákoliv firma a tak dále. Tohle je volně jakoby k pronájmu, ale teď já naposled vlastně přednášku, kterou jsme tam měli, tak byla brněnského převora, a který vlastně nám popsal svou cestu do Kompostely, což bylo hrozně milé. A vlastně další přednášku, ta bude až v září, jestli se nepletu, a tak bude s takzvaným staromilcem, což je Vítězslav Ivičič, velmi milý mladý muž, a ten se zase věnuje stolování v rámci 19. století, je obrovským sběratelem různého porcelánu, příborů a taktéž i kuchařek, a co tady dělá výborně, tak i vaří podle starých receptů, takže jsme si říkali, že podzim bychom si mohli zase zpestřit něčím takovým jakoby milým. Ale jízdárny vlastně prakticky stále můžeme je označit jako multifunkční centrum. Takže přesně jak jste zmiňovali, je tam pokladna, expozice, jsou tam prostory, které jsou možné k pronájmu, a i část jízdáren tady je využita jako byty. Z velké části tam bydlí nebo bydleli i naši zaměstnanci zámku. A potom jsou to standardní byty, které jsou využité opravdu už mraky let. Já si pamatuju, jako dítě už tam opravdu někdo pobíhal a žil. Ale je to hrozně hezký prostor, bydlíte v barokní budově a ještě v takovém krásném okolí, takže když ráno otevřete okno, tak vidíte prostě do nádherné anglické zahrady, pokud tedy nebydlíte u hlavní cesty, což není úplně příjemné, ale vlastně jízdárny opravdu můžeme stále nazývat multifunkčním centrem. Je tam i část jízdáren, která je vlastně využita pro společenské události, od plesů až po různé koncerty. Teď vlastně jedna ze záležitostí, které nás čeká, tak je vlastně festival vážné hudby, který už vlastně, jestli se nepletu, letos to bude 8. ročník, a vlastně založil tady ten krásný festival Jiří Partyka, výborný houslista, a obklopil se v posledních letech tak neskutečnými umělci, že opravdu těch posledních let celý podzim žije vážnou hudbou. A je to nádhera. Ty koncerty jsou jak tady ve Valticích, tak i v Lednickém zámku, tak i ve Vídni. A taktéž i na různých objektech, vlastně v rámci lednicko-valtického areálu, hlavně tady na randevu. Je to tady velmi malý komorní koncert, protože randevu není zase tak velká stavba, ale mám velkou radost, že vlastně celá ta naše oblast toho lednicko-valtického areálu není jenom o vinicích, o cyklistice, která je tam velmi populární, ale i právě o té kultuře, kterou my jsme schopni díky Bohu nabídnout. Takže není to jenom zásluha vedení zámku, ale právě i různých lidí, s kterými my se vlastně můžeme říct, že jsme velmi dobří přátelé a přinášíme vlastně kulturu z různých sfér. Takže nejenom od expozic až tady po tu vážnou hudbu.
Tak to je skvělý, že ta kultura na zámku takhle žije. To je určitě důležitý. A ještě u ní chviličku zůstaneme. Vedle nějaké té kultury, koncertů, historie, architektury, tak tam máte i zajímavá umělecká díla. Tak mohla by si nějaké skvosty nám vyjmenovat, na co se tam můžou návštěvníci podívat? Případně tvořili třeba i sami Lichtenštejni nějaká díla?
Vezmeme to možná od toho nejvyššího patra, což jsou tady pokoje princů, princezen. Tak výchova těch dětí byla postavená úplně jiným způsobem než u dnešních, takže děti opravdu četly. A což děti teď úplně děsí, když hovoříte o tom, že by měli strávit asi hodinu s knihou. Ale ta výuka dětí byla opravdu i velmi důležitá pro ten jejich vlastně další společenský život. Takže děti byly vzdělány V malbě například máme hrozně hezké věci, které děti malovaly a potom přicházeli s tím za rodiči, protože je docela zajímavé, že děti se téměř do svých 14 let nesměly účastnit žádných společenských akcí. Že právě posléze byly znalé té etikety chování, teprve potom své rodiče doprovázely a převážnou většinu dnes dětmi trávily jejich guvernantky, což byly taktéž velmi vzdělané dívky, paradoxně i z velké části ze šlechtických rodin. Takže to nebyla tady někde Máry od Pepíka, ale prostě opravdu dívka, která přicházela například z rakouského dvora, hovořila několika cizími jazyky, takže děti opravdu četly, nádherně malovaly. Máme spoustu věcí, které jsou vystaveny právě i na těch dětských apartmánech. A ačkoliv by někdy člověk nevěřil, že to malovala třeba dívka, která byla 8 let. Takže to je hrozně hezká věc a jsem strašně ráda, že máme tu možnost vlastně to i těm dětem představit, aby nezahazovali tušku hned při prvním nezdaru. Ale člověk se vykreslí, jak říkal můj otec, pokud nejste úplné kopyto. Potom v druhém okruhu, což jsou tady soukromé knížecí apartmány, a tak máme reprodukci Dürera, což je hrozně hezká věc. A dokonce spousta děl je tedy přímo z lichtenštejnských sbírek a jelikož jsem zmiňovala, že ta spolupráce mezi námi je hrozně hezká, takže některá díla jsou přímo z lichtenštejnských sbírek a pak máme vlastně několik obrazů, které patří panu Mikuleckému. Ten už bohužel není mezi námi, ale byl to neskutečný mecenáš, protože před x lety, když paní Kastelánka vyrazila na aukční síni v Sotheby's v Amsterdamu, tak a pan Mikulecký se to dozvěděl a volá jí tady a říká, hele, ty jsi na aukční síni, tak jakoby já vás strašně rád podpořím, protože těch peněz jsme mnoho na ten nákup neměli. Říká, já vás podpořím a vyber si, co se ti bude líbit a já to zaplatím. Takže pan Mikulecký zakoupil, jestli se nepletu, jsou to 4 nádherné obrazy, které zachycují koně. Mimochodem pan Mikulecký spravoval takzvaný Nový dvůr, kde Lichtenštejnové vždycky měli koně. A takže jsou to 4 obrázky lichtenštejnského koně s překvapivým názvem Lichtenštejn. Toto plemeno už neexistuje. A zakoupil nám ještě obrovský obraz. Je to takový souboj medvěda s vlky. Velmi tmavý, je tedy z barokního období a ten visí úplně na stejném místě v naší galerii na druhém prohlídkovém okruhu jako za působení lichtenštejnského rodu, takže jsme ho vlastně prakticky vrátili na místo. Takže pan Mikulecký byl neskutečný i právě v té podpoře finanční a byli jsme díky němu i schopni si zakoupit opravdu věci, které teď tedy patří zámku. A pak jsou tam různé malby, které jsou z různých soukromých sbírek. A v přízemním patře, tedy v reprezentačních sálech, jsou neskutečné věci. Možná bych začala nějak postupně, jak se vyvíjí ta prohlídková trasa. Máme tam 2 obrazy od malíře Runka, který z velké části, je to krajinář tedy, maloval pro Schwarzenberky, takže převážně jižní Čechy, ale pár děl máme i v návaznosti na lednicko-valtický areál. A právě tady ty jeho malby jsou velmi důležité pro vývoj krajinářské architektury lednicko-valtického areálu. A i spousta studentů Mendelovy univerzity, která sídlí i v Lednici, a jsou tam tedy studenti právě krajinářské architektury, tak chodí pozorovat tyhle obrazy na ten prohlídkový okruh. A jsou to tedy originály, což je velké štěstí, že něco takového i máme. A potom v průběhu trasy máme ještě reprodukci od Rafaela. Je to jeho překrásná svatá rodina. Originál je tedy v Paříži v Louvru, ale obraz je přímo z jeho továrenské dílny. Ty malby jsou tam překrásné. Já tady osobně jsem velkým zastáncem toho, že ačkoliv to lahodí oku, tak někdy si myslím, že obrazům to spíš to prostředí škodí. V rámci vlhkosti vzduchu bezpečnost samozřejmě je taktéž velmi důležitá, protože pojištění není žádná legrace. Ale občas se tam nějaká nádherná věc najde a je to hezké, protože spolupracujeme anebo velmi často k nám jezdí milovníci v rámci malby, takže jsme velmi rádi, že i něco málo se dá objevit v rámci malby v lednických místnostech a i Valtice vlastně mají docela zajímavé sbírky. Tam je to ale nešťastné v tom, že záleží, v jakou hodinu do Valtic přicházíte, protože ne všechny místnosti jsou elektrifikovány, takže je tam docela tma, vy si bohužel tu malbu nemůžete vůbec užít, anebo když vám nepřeje počasí venku je ošklivě, tak je to tam takové mírně ponuré. Já si myslím, že by bylo i záhodno to nějakým způsobem vyřešit, protože je to škoda. Přichází potom vlastně ten návštěvník o ty nádherné věci, které má samozřejmě i Valtický zámek. Ty aukční síně potom, které jsem zmínila, tak byly i výhodné právě pro Valtice, a protože se nakoupil i originální nábytek, který původně ve Valticích byl, to stejné jsme dělali i z části na Lednický zámek, takže opravdu návštěvníci mají možnost nejenom v rámci malby, ale i v rámci toho méblu a toho vybavení té budovy vidět i nějaké originální věci, což je velmi příjemné.
Myslím si, že vracet ty obrazy na ten zámek je určitě fajn, aspoň nějaký míře, co to jde a co to technické možnosti dovolí. A určitě doporučuji, pokud tam půjdete na nějaký okruh, se teda i víc koukat právě na ty umělecká díla, protože vlastně v těch okruzích se tomu zas tak nevěnuje. A je to spíš jakoby koncentrovaný na nějaký vlastně tu historii toho zámku a tak a ty věci, co vidíte okolo sebe, než umění samotný. Vlastně přemýšleli jste třeba, že byste udělali vyloženě nějaký umělecký okruh?
To jsem před x lety měla v plánu paradoxně já s mým tatínkem. A máme jednu takovou místnost, které vznešeně říkáme galerie. A funguje spíše jako skladiště. A já si vždycky přála, abych měla svoji vlastní galerii. A přišla jsem, měla jsem nějaké takové období vyhoření v rámci průvodcování a opravdu jsem myslela, že s tím seknu. A přemýšlela jsem, že se mi úplně nechce opouštět ten objekt, protože člověk tam strávil strašně let. Vlastně i celé mé dětství vždycky bylo nějakým způsobem spojeno s Lednickým zámkem. A všechno to ztroskotalo, protože samozřejmě máme prostory, které nějakým způsobem musíme využít a nějakým způsobem už přesně nevím, kvůli čemu ta realizace neproběhla. Už vím. Máme tam čínské panely, které jsou tedy nádherné. Oni se budou teď tedy přesouvat i do Belvedéru, který je kousíček vlastně mezi Lednicí a Valticemi. Těsně před Valticemi je to nádherně opravená stavba. A nebo se budou přesouvat dokonce i na Valtický zámek. Teď si nejsem jistá. Ať nepůsobím zase nějakou deziluzi a dezinformaci. Ale s těmi panely je velmi komplikované manipulovat. A část je zrestaurovaná a část ještě tu restauraci potřebuje. Ale my je nemáme kam jinam na zámku přesunout, protože jsou gigantické. Takže vlastně panely musely zůstat tady v tom prostoru, po kterém já jsem toužila. A dokonce se na něj standardně chodí dívat různí lidé, jestli nám neplesní, v jakém soustavu. A ta péče tam o ně stále funguje. A vím, že můj otec byl výtvarník a tak teď jsme začali uvažovat prostě tady o tom projektu, takže jsem tam chtěla výstavu pana Borna, to ještě byl tady na světě, a bratry Trizula, jako vyskláře jsme chtěli a různé tady ty věci. Takže já bych si strašně přála, aby někdy do budoucna, například kdyby se to povedlo, pan Budej, tak bych hrozně chtěla, aby ten zámek nějakou svoji galerii měl. A například Hluboká, jestli se nepletu, má tu Alšovu galerii, to je hrozně hezký prostor a jak bylo zmíněno, ne každý návštěvník chce vlastně do toho objektu. A mně přijde, že my jsme hrozně na výborném strategickém umístění. Vídeň je kousíček, Brno není daleko, které má taky nádherné expozice, různé sbírky, v Brně je samozřejmě něco k vidění. Ale že my jsme na takové té krásné silnici hlavní, kterou vlastně rodina si kvůli tady tomu vybrala. Praha, Brno, Vídeň, Berlín, Řím, Tokio téměř. Takže bych si strašně přála, aby do budoucna jsme nějakou galerii vybudovali. Zatím je to v nedohlednu. Ani s paní Kastelánkou už jsme vlastně o tom nehovořili, ale je to takový můj sen, takže pokud jednou přestanu provázet, což doufám přestanu, protože někdy je to opravdu vyčerpávající, tak bych si tam přála nějakou krásnou galerii, která by potom mohla spolupracovat s ostatními galeriemi, které jsou taktéž v okolí vlastně. A vy jste navštívili galerii Závodna, paní Závodné, která je v Mikulově. Teď vlastně vznikla nová galerie rodiny Cibulkovy, to jsem zjistila nedávno. A dokonce plánují expozici Andyho Warhola, ale teda nejsem si jistá, zdali bude vystaven originál, či jenom nějaké reprodukce. Ale je to hrozně hezké, že i vlastně na jihu Moravy v takových malých městech vznikají prostě galerie, což je důležité. A opravdu myslím si, že je nutno to umění tomu světu stále představovat.
A přesně v té Alšovce to jako hezky funguje, že tam jako zároveň chodí ti turisté, kteří míří na zámek, ale zároveň tam jdou i ti milovníci umění, kteří mimo to teda se jdou projít na zámek.
Mě někdy strašně mrzí právě na těch památkových objektech to, že já si myslím, že teď urazím strašnou spoustu lidí, ale že fakt jakoby ten standardní návštěvník jde v rámci sezóny za jistým cílem. Karlštejn, Hluboká, Lednice a tak dále. A vlastně někdy je to takové mírné zklamání moje vnitřní, že když už ten návštěvník přichází, tak si někdy myslím, že vůbec nepřichází za tou kulturou a za tou historií, za čímkoliv, ale prostě, aby si to jenom odškrtnul do turistického deníku, si nalepil známku, dal si tam párek v rohlíku a pak řekl, že byl v Lednici nebo na Hluboká. Právě jednou jsme o tom mluvili s paní Kastelánkou, říkala, že si myslí, že ta galerie u nás nebude fungovat. Je samozřejmé to, že ne, každý se tam pohrne a ta návštěvnost v té galerii nebude taková, ale mohl by to být komorní prostor, kde si opravdu tu uměleckou sbírku užijete a nemačkáte se v davu 50 lidí. Takže někdy, on totiž to spektrum těch návštěvníků je tak strašně různorodé, že si myslím, že bychom se toho nemuseli bát.
Ne, jako podle mě by to fungovalo, ale zároveň záleží na tom, jak se povede propagace, jak se to podaří zmedializovat, protože do té Alšovky si ty lidi z Prahy dojedou úplně v pohodě a je to vlastně vyhlášený právě tou galerií. Možná už se teda od toho umění posuneme dál.
Vlastně kromě toho zámku, který patří do UNESCO, tak do UNESCO patří i zámecké zahrady. Tak bychom se mohli teďka vydat na takovou menší procházku, protože zahrady jsou unikátní člověkem vytvořenými vodními plochami, které tam vlastně lákají velké množství ptactva. Je to chráněná krajinná oblast, tak přiblížila bys nějak vznik jejich a nějaké ty architektonické skvosty, které se tam nacházejí?
A Lednický zámek je vlastně obklopen dvěma druhy zahrad. Když vlastně člověk přichází k Lednici, tak se před ním rozevírá jakoby francouzská část. Je to vlastně zahrada, ale z 19. století. No, spousta šlechtických rodin se v rámci 19. století vlastně vrací k tomu typu francouzské zahrady. Určitě musíme zmínit například Lenotrovu zahradu, což byl krajinářský architekt Ludvíka 14. a projektoval mu vlastně zahrady ve Versailles. Lenotr byl vynikající matematik, takže opravdu ta zahrada je skvostná a vyšperkovaná do posledního detailu. Potom nějakým způsobem v rámci historie šlechtu vlastně francouzská zahrada přestává bavit, protože je velmi zdobená a vlastně překlenou se k takové té divočejší krajině, což je teda anglická krajinářská architektura. A my máme velké štěstí, že vlastně náš zámek obklopuje jak tedy ta část francouzské zahrady, tak část i té anglické. Vlastně Alois II. Poslední představitel se rozhoduje, že opravdu Lednice pro něj bude reprezentačním sídlem. Vlastně část té francouzské zahrady vytváří hlavně pro ty návštěvy, aby to mělo takový ten hezký první dojem, kdy vás to opravdu pohltí kompletně ten novogotický zámek. A vlastně to je i taková pozvánka rozhodně pro návštěvníky v jarních měsících, kdy v zimě člověk hibernuje, ale to jaro už ho prostě tahá ven a konkrétně i na ty památky. Tak každé jaro u nás vykvétá v té francouzské části přes 30 000 pravých holandských tulipánů, což je něco neskutečného. A o naši zahradu se stará výborný člověk a doufám, že můžu říct i můj výborný přítel pan Otto Bernard, což je vlastně šéf zahradníků, který na všechno dohlíží svým ostřížím okem. My dnešním dnem zaměstnáváme 21 zahradníků, takže pro naše zahradníky je to i mírně sisyfovská práce, která nikdy nekončí. Až tady tulipány odkvétají, tak vlastně se nahrazují letničkami a letošní sezónu naši zahradníci statečně vysadili přes 27 tisíc letniček. Takže záhony se teprve rozrůstají, ale všechna čest našim zahradníkům i zahradnicím, jsou neskuteční a opravdu ta jejich práce je nekonečná a samozřejmě, že to nekončí u té výsadby těch rostlin, ale potom o tu standardní péči, sečení trávy, plení záhonů, zahlívání. A takže to je taková ta první fáze, kterou návštěvník vlastně může vidět, když vchází do zámecké zahrady. A potom vlastně bych další kroky nasměrovala ke skleníku, kdy se vlastně přechází potom posléze do té anglické části zahrady. Náš skleník je paradoxně druhým nejstarším skleníkem v rámci Evropy. Nejstarší je tady v Londýně a je to Kew Gardens. Jak už jsem zmiňovala hned na začátku, máte možnost vidět přes 250 druhů tropických, subtropických rostlin. Jen jedna věc, kterou bych strašně chtěla zmínit do éteru, prosím, zanechte to tam. Spousta návštěvníků, když navštěvují skleník, tak si skleník pletou s botanickou zahradou. Botanická zahrada má většinou označené rostliny, což u nás návštěvník neuvidí, protože opravdu těch cedulí by tam bylo tak strašně moc. Samozřejmě, že ten prostor by byl nepěkný a nejde to. A samozřejmě, že ne všichni si zapamatují každý název rostlinky. Ale máme velké štěstí, že vždycky zaměstnáváme velmi schopné zahradníky a vždycky tam někdo ze zahradníků je ve skleníku, takže potom možnost se na zahradníka obrátit a ten mu vše vysvětlí nebo popíše rostliny a podobné věci. Takže potom vždycky, když člověk odchází z toho skleníku, tak vrčí na pokladní, na chudinku naši, že teda nemáme popisky, ale to je právě ta zavádějící věc. Jsme opravdu skleník a ne botanická zahrada. V tom je veliký rozdíl.
Tak ta šlechta tam taky neměla popisky.
Přesně tak. A je hrozně i zajímavý vlastně architektonický vývoj skleníku, protože původně místo skleníku stávala dřevěná oranžerie. V ní se pěstovaly různé citrusové plodiny, ale na lednici udeřila velmi krutá zima. Jednoduše tam vše pomrzlo, takže s poslední přestavbou zámku, tady v tom 19. století, se rodina i velmi prakticky rozhodla, že přebudují oranžerii na velmi moderní skleník, už tedy s vytápěcím systémem. A dokonce ta technologie byla tak nadčasová, že jsou tři různé fáze vytápění skleníku, protože každá rostlina si žádá trošku jiné podmínky, takže je to i trošičku cítit teď, není to zase tak markantní jako za působení rodiny, ale když tím skleníkem procházíte, opravdu cítíte tři různé teploty, které vlastně jsou důležité pro ten růst té rostliny. A doufám, že v letošní sezóně se nám podaří ještě husarský kousek a velmi rádi bychom zahájili obnovu zámeckých katakomb, které jsou taktéž i pod skleníkem. Možná, když právě návštěvník bude procházet kolem skleníku, tak za skleníkem z venkovní části je takový prostor se světlíky, což je tady součást zámeckých katakomb a právě do katakomb naši zahradníci teď přes zimu schovávají palmy, které jsou různě v létě rozmístěny po zahradě. Náš druh vydrží do -5, takže převážně na podzim, záleží na počasí, se vše sváží právě do této části katakomb. A my bychom velmi rádi katakomby obnovili. Je to překrásný prostor a bylo by hrozně přívětivé, kdyby návštěvníci potom ze skleníku mohli vcházet přímo do katakomb a mohli si prohlédnout i tento prostor. Zase by to byla nějaká nová věc a my se tady snažíme, jak nám to samozřejmě finanční prostředky dovolí, tak též i byrokracie českých zemí a různé spory, tak abychom vždycky byli schopni návštěvníkům aspoň jednou za dva roky nabídnout něco nového. A když budou tedy návštěvníci pokračovat kolem skleníku, dostávají se tady už do té anglické části zámecké zahrady a vlastně minulý rok jsme i dokončili revitalizaci zámeckých zahrad, která pro nás byla velmi důležitá. Byla vlastně prakticky provedena po 150 letech, takže se odbahňovaly rybníky a zpevňovaly se vlastně ostrovy podle původních návrhů, jako za působení rodiny Lichtenštejnů. Vlastně ta krajina se uvedla téměř do té stejné podoby, jako když tam žila rodina. Je hrozně hezké a vždycky mi to přijde hrozně romantické, že zámecké zahrady byly veřejnosti vždy otevřeny i za působení šlechtického rodu. Jedinou výjimkou byla tedy ta francouzská zahrada. A tam jste se také dostali, ale když byla rodina doma, tak vždycky vyvěsili vlajku na vlajkovou věž. A místní věděli, že rodina je doma. Samozřejmě taktéž toužili po jistém soukromí, takže to všichni věděli, že do zahrad tedy té francouzské části se teď nechodí. A všichni to respektovali, ale ta anglická část byla vždy otevřena. Když vlastně se dostanou návštěvníci do anglické zahrady, tak je to neskutečné, protože můžete si vybrat tam dvě strany. Pravou vlastně a procházíte kolem Maurské vodárny, což je taktéž nádherná stavba a také se chystáme na její obnovu a rekonstrukci fasády hlavně. Teď to nevypadá úplně vábně, ale samozřejmě, jak jsem říkala, děláme všechno, jak nás všechno pustí.
Je tam toho hodně.
Je tam toho hodně. Ale Maurská vodárna je taky překrásná stavba. Vlastně návštěvníci mají možnost se rozhodnout k minaretu, což je další budova, kde se taky dostaneme. Buď doplouti lodičkou, což je velmi příjemné, anebo se vydat pěšky. Ta plavba tou lodí trvá zhruba nějakých 25 minut, ale pěšky jste tam skoro stejně rychle. Minaret je vlastně vzdálen necelé 2 kilometry, takže pokud jdete i takzvaným samurajským rozvážným krokem, tak se k minaretu dostanete do půl hodinky.
A je to moc fajn procházka, takže doporučujeme.
Je krásná, je pod stromy a vlastně je hrozně hezké vidět potom vývoj té krajiny. Já vždycky tady návštěvníkům doporučuji, aby nejdříve využili té lodičky, navštívili minaret a od minaretu se vlastně tou opačnou cestou vydali zase zpátky k zámku, kdy vlastně my se snažíme trošku i návštěvníkům ten vývoj té krajiny přiblížit, protože je to důležité, oni si vždycky řekli, no, nějaký stromy, divoký to park a téměř vlastně nezajímavý, ale ba naopak. No je to vlastně takové divadlo v pohybu, kdy vlastně může návštěvník pozorovat tu hru světla a stínu. Takže nejen v malbě velmi důležitá tady ta věc, ale i v krajinářské architektuře mají možnost vidět spoustu stromů, které jsou velmi nestandardní pro jich Moravy z Ameriky, z Kanady, z Japonska. Na jaře nám tam rozkvétají překrásné sakury. A opravdu ta procházka potom přes mosty je neskutečná. A dokonce takzvaný zvonkový most, tak původně na mostu byly vázy, které byly přivezeny z Číny. Na nich byly malinké zvonky, když pofukoval jemně vítr, tak vlastně ten most hrál. Takže byly tam takové roztomilé věci, spousta budov tedy samozřejmě zanikla. Materiál se využil buď na výstavbu nových, anebo se jednoduše všechno ruší. A záleželo na době, na vkusu. Samozřejmě ta architektura se vyvíjí v návaznosti na tu krajinářskou záležitost. A když se tady svezou lodičkou, vystoupí u minaretu, opravdu to nestandardní záležitosti, ale byl vždycky využit rodinou spíše jako rozhledna, protože jsou katolíci, takže s náboženstvím to nemá nic společného. Je to neskutečná stavba, vysoká téměř 60 metrů, nahoru je nutno zdolat 302 schodů, ale na co bych chtěla návštěvníky pozvat a v přízemním patře minaretu, je 8 arabských místností a ty rodině Lichtensteinů sloužily jako expoziční sály pro rozsáhlé orientální sbírky. Tady tyhle orientální věci jsou standardní pro 19. století, rodiny cestují téměř po celém světě a jak bylo zmíněno, tyhle prostory byly taktéž otevřeny veřejnosti, takže návštěvy rodiny byly seznámeny právě tady s těmi krásnými věcmi. My už tam toho mnoho nemáme, ale ten prostor prošel obrovskou záležitostí a restaurací, kdy se obnovovaly kompletně mozaiky na stropě, a tedy respektive na podlaze, arabesky tady na stropech. A je to neskutečné dílo architekta Hartmuta a zase znovu se vracím k tomu, aby se lidi zašli na tu expozici v jízdárnách, protože tam se přibližuje i ta osobnost toho architekta v návaznosti na lichtenštejnský rod, na tu krajinu a na architekturu samotnou, protože Hartmut byl neskutečný pedant a opravdu ty jeho stavby byly tak precizní že díky bohu za ty dary dodnes některé stojí a jsou ve výborném stavu, samozřejmě i v rámci té naší péče posléze, ale myslím si, že občas tam musel nechat svoji duši a myslím si, že opravdu návštěvník, když navštíví zámecké zahrady, tak se dostane do různých koutů světa. Opravdu od antiky přes vlastně arabskou zemi a tak dále a až potom tady po tu Velkou Británii, když se vrátíme k té zahradě. Takže je to neskutečný komplex, který my opečováváme, doufám, že se vší ctí. A opravdu myslím si, že jeden den na tu procházku nestačí, protože můžete odbočit i boční cestou k Janovu hradu, což je umělá zřícenina, která evokuje takový hrádek. A taktéž byl projektován architektem Hartmutem. Výstavba těch budov vlastně v našich zahradách byla ale poměrně komplikovaná, protože celá naše oblast má takové bažinaté podloží, takže i minaret sám o sobě, taktéž i Janův hrad, a tak stojí na speciálních pilotech. Vlastně architekt vytvořil takovou základovou desku a minaret se nám ale dokonce začal naklánět v 90. letech a je to způsobeno tím, že se začaly mohutně kácet lužní lesy. Piloty, na kterých minaret stojí, musí zůstat napuštěny vodou. Jak se začaly kácet lužní lesy, začaly vysychat podzemní vody, vysychaly ty piloty a minaret se začal naklánět mírně doprava. Byla provedena ale i injektáž, takže pokud se tam někdo vydá, je to naprosto bezpečné. Někdo se nemusí bát, ale to je přesně to, co já vždycky zdůrazňuji i na prohlídkách. Když se někdo zeptá, proč nejsou zpřístupněny ostrovy v zámeckých zahradách, tak je to přesně kvůli návštěvníkům, protože v přírodě se někdy neumíme chovat. A opravdu, jak jste zmínili, tak jsme jedna z mála oblastí na celém světě, která splňuje téměř všechny podmínky ochrany přírody. Takže u nás hnízdí vzácné druhy ptáků, různí broučci, takže fauna, flora tam má velmi široké spektrum. A je nutno opravdu o tu přírodu pečovat, někdy téměř vlastním tělem, ale teď jsme byla na procházce a my máme tam v jedné části spadený kmen a někdo tam strčil prostě plechovku od piva a asi o 3 metry dál byl odpadkový koš, takže potom myslím si, že se sami někdy ti návštěvníci ochuzují právě o to, co by ještě mohli vědět, ale snažíme se opravdu tu krajinu chránit tak, aby zde byla pro x dalších generací a bez přírody nebudeme ani my. Takže to je někdy takové velmi komplikované, někdy trošku demotivující, ale nemůžeme házet všechny do jednoho pytle. Pak přijíždí skauti a ti nám zahrady vyčistí.
Ale to je určitě úplně v pořádku, že není všechno přístupné, protože si myslím, že zrovna to ptactvo jde pozorovat v podstatě odkudkoliv. A taky skoro z každého zákoutí je krásný výhled na minaret, takže si myslím, že takhle, jak je tam vlastně ta trasa, tak je to úplně v pořádku a krásné.
Ona vlastně i ta zahrada je koncipovaná přesně tak, jak říkáš, protože ještě když tam stály různé ty stavby, tak to byla vlastně taková ta pozvánka, abyste všechny navštívili, takže vlastně krajinou byly vedeny různé průhledy a opravdu vás to nutilo kompletně si tu zahradu projít a užít si to. A dodnes vlastně, ičkoliv, pardon, spousta staveb nestojí, tak se některé z těch průhledů krásně zachovávají. A myslím si, že, nebo doufám v to, že když někdo odjíždí z Lednice, tak zaprvé odjíždí spokojen, odpočinut a má radost i z té práce, kterou tam například odvádí ti zahradníci. A opravdu ptáčci jsou tam všude, že kormoráni, čápy, všechno možné nám tam lítá a je to srnečky, nám vlastně pochodují po zámeckých zahradách, takže jakoby člověk se opravdu někdy z toho zhonu, toho města nebo standardního svého života může podívat právě do nějaké tady téhle části. Někdy je to mírně komplikované se po zámeckých zahradách v klidu projít v letní sezónu, protože my opravdu nejsme schopni spočítat, kolik lidí projde zámeckou zahradou za sezónu, ale 100% jsou to davy a i miliony. Zámeckým objektem projde zhruba nějakých 350 tisíc návštěvníků, co jsme počítali vlastně minulou sezónu. Samozřejmě, že na té návštěvnosti se podepsalo i neblahé období covidu, ale vracíme se zase trošku do starých kolejí a ono to jednoduše, ačkoliv někdy vrčíme, bez návštěvníků to nejde.
A zároveň teda i v těch zahradách mi přijde, že ačkoliv je tam hodně lidí, tak jak jsou tak velké, tak si tam vlastně člověk najde i nějaký ten klid. A my teda obecně i s Klárou tvrdíme, že vlastně umění a kultura je nejlepší právě v kontrastu s tou přírodou, kdy si člověk jakoby odpočine v té zeleni, kdy jakoby dá tím smyslům zase něco trošku jiného a pak si o to víc vlastně užije tu kulturu, ten vnitřek toho zámku, několika hodinové prohlídky a tak dále.
Ono je právě i hrozně hezké, že jsme získali ty originály malíře Runka a že můžeme i vlastně těm návštěvníkům spojit tu malbu s tou krajinářskou architekturou, protože zachycuje třeba na jednom obraze hned několik staveb. Vždycky teda varuji, protože jeho malby jsou romantické, takže zachycuje spoustu budov na jednom místě. Oni byly rozptýleny po celém areálu, ale je to hrozně hezká ukázka právě spojení to umění a potom tedy té krajinářské architektury. A přesně, jak si i zmínila, vždycky si tam najdete nějaké své zákoutí. A k Janovu hradu, když se jde vlastně kolem bývalé ovčárny, takzvané Hubertovy šopy, už tam zůstaly obvodové zdi jenom, ale taktéž máme projekt na obnovení této budovy, tak procházíte zase trošku jiným typem krajiny a opravdu najdete si nějaké své místo, kde si odpočinete a opravdu může si tam sednout rodina, rozdělat si lepeňáka a užít si standardně tu procházku. A i ten Janův hrad opravdu není daleko, je to procházka, typovala bych to tak na 3/4 hodiny. A prochází se krásně lesem, takže opravdu, když se chcete schovat právě před tím žárem červencovým či srpnovým, tak vždycky doporučuji ten Janův hrad. Ale těch míst je tam tak strašně moc, že i randevu, které je pro mě velmi citovým místem, nebo právě Rajsna, není to daleko a těch možností máte opravdu mnoho. Je to i příjemné pro cyklisty, když tedy využívají cyklistické stezky, protože cyklisti jsou velký problém v rámci zámeckých zahrad. Ačkoliv máme všude cedule, ne tedy na každém rohu, no by to samozřejmě nebylo vhodné, ale někdy se opravdu najde nějaké individuum a tím, jak se v zahradách pohybuje tak strašně moc lidí, jsou tam děti, jsou tam maminky z kočáry a pak se prohřítí peloton, tak s tím máme občas nějaký problém, tak bych taktéž i apelovala na ty lidi, aby jsme se prostě k sobě chovali jednoduše zdvořile. Já si myslím, že nikoho to nic nestojí a je to vůči té zahradě zdvořile, vůči ostatním návštěvníkům a samozřejmě i vůči tomu objektu samotnému, protože potom, abychom se dohadovali s nějakým člověkem, který na to prostě má svůj názor, tak na to už nikdo nemá energie a je to opravdu smutné, ale...
Že cyklistika v lednicko-valdickém areálu určitě ano, ale na těch cyklostezkách a přímo v zámeckých zahradách
určitě.
Prostě se sednout z kola.
Ne, ze zámeckých zahrad prosím se sednout z kola, ale myslím si, že konkrétně ta část Jihu Moravy, kde my jsme, tak je velmi přívětivá pro cyklisty, takže určitě jakoby, není to tak, že bychom je tam neradi viděli, ale spíš jenom toužíme po tom respektování z těch pravidel, která jsou pro všechny stejná, jsou různé cyklostezky, velmi příjemné a všude možně kavárny, které sami vlastně se prezentují tím, že cyklisté jsou tam samozřejmě vítáni, takže já nějak cyklistiku samozřejmě nehaním, jen by měl být člověk opravdu ohleduplný i opatrný sám na sebe, protože přece jenom, když někdo přijede na Jih Moravy, zláká ho jistý vinný mok a může to být potom nebezpečné pro obě strany.
Přesně tak.
Je to tak. Je teda pravda, že v lednicko-valtickém areálu a v celé vlastně Jižní Moravě je tolik možností na výlety, že by to vydalo minimálně na 3 podcasty. Ale my už se teď musíme pomalu chýlit ke konci. Vy se určitě do lednice vydejte. Stojí to za to. Chovejte se slušně k přírodě. Ale nás teďko na závěr zajímá, když se blíží letní prázdniny, tak na co by se potenciální návštěvníci mohli těšit? V zámku, v zahradách budou třeba nějaké speciální doprovodné akce?
Určitě ano. Začínáme vlastně, jestli se nepletu, červnem, přelom července, budou různá divadelní představení. muzikály a podobné záležitosti. Já spíš bych vás odkázala na naše standardní webové stránky, kde jsou vlastně veškeré informace i v rámci té kultury. Já si teď přesně nepamatuji, co všechno tam bude, ale bude tam toho opravdu mnoho. My jsme vždycky toužili minimálně po několika akcích, které se dají pořádat právě v podvečerních hodinách venku. Naposled třeba byla hudba Hradní stráže, která byla překrásná. Tady tuhle záležitost opakujeme i v rámci Vánoc, kdy opravdu je to takové velmi něžné a naladí vás to právě na ty Vánoce. To se pořádá potom tady v jízdárnách. Teď vlastně Hradní stráž hrála venku na Čestném nádvoří. Noc na Karlštejně, kterou vlastně budeme zahajovat i představení. První bude 24.7., těch představení bude několik a opravdu je tam toho nesmírné množství, takže když by návštěvník pátral, tak určitě bych je odkázala na naše oficiální webové stránky, což je vlastně zámek-lednice.com a na Google standardně prostě první odkaz v rámci lednického zámku a je tam opravdu sekce, která je věnovaná těm kulturním akcím v rámci celé sezóny, včetně různých těch přednášek, o kterých jsme hovořili a podobné věci, takže rozhodně budeme rádi, když návštěvníci přijdou nejenom na zámek, ale samozřejmě podpořit i divadlo a tady tyhle věci, protože to je velmi důležité a jsme rádi za jakoukoliv návštěvu, takže když budete mít chuť, určitě jste vždycky vítáni a brány zámku jsou vám otevřeny.
Tak jo, Vendy, tak my moc děkujeme takhle za shrnutí a já věřím, že to všechny do lednice nalákalo a my se budeme zase někdy těšit na návštěvu.
Já strašně moc děkuji za pozvání a taktéž děkujeme moc.